Areena.
Sattuipa niin hauskasti, että yksi mun kaveri kertoi, että hän oli miehelleen mainostanut tätä meidän Melkein kaikki erosta -podcastia, että Reetta ja Viivi on nyt tehnyt tällaisen. Ja hän oli sitten hämmästynyt, kun hänen miehensä oli sanonut, että joo, mä oon jo kuunnellut sen. Hän tekee kattoja, niin se oli napotellut kattoja töissä ja kuunnellut koko podia. Mun kaveri oli ollut vähän silleen, että pitääkö tästä olla huolissaan?
Niin, että hautaako nyt eroaikeita siellä?
Hautaako eroaikeita? Mutta ilmeisesti ei, vaan ihan totta tosiaan, niin kuin me ollaan haluttu aina painottaa, niin tämä Melkein kaikki erosta -podcast sopii ihan kaikille, jotka on suhteessa tai on kiinnostunut olemaan parisuhteessa. Mm.
Toimii tavallaan niin kuin myös eron ehkäisynä, että emme suinkaan niin kuin kannusteta eroon tai olla mitään eron lähettiläitä.
Tämä on hyvä muistaa. Mm. Yle Areenassa on kuunneltavana Melkein kaikki erosta -podcast, jonka tiimoilta me tehtiin lupaus. Luvattiin palata studioon vastaamaan kuulijoiden kysymyksiin, eli kysymyksiin, joita sinä olet halunnut esittää liittyen eroteemoihin. Viivi Niinikangas, moikka moi.
Moikka moi, Reetta Arvila.
Tämä oli hyvä. Minä olen siis tämän podin toimittaja ja sinä olet se asiantuntija, eroterapeutti. Mm. Lyhyestä virsi kaunis, suoraan asiaan. Oneetu Laakso, nimimerkki, kysyy syyllisyyden tunteesta. Hän siis asuu eksän remontoimassa talossa ja hänellä vähän niin kuin syyllisyys ja ikävä kulkee käsi kädessä. Siellä on eksä naputellut sisäremontin, kattoremontin, vessan, hieno ulkosaunan, kaiken. Ja sitten on tullut ero tavallaan yhteisestä tahdosta, mutta silti tämä nimimerkki kärsii hirveästä syyllisyyden tunteesta tavallaan, kun se koko ajan on hänen ympärillään se eksän kädenjälki katossa ja lattialla, missä kävelee. Mitä sä, Viivi, kommentoisit tämmöisistä syyllisyyden tunteista? Miten päästä tämmöisen tunteen yli?
No ehkä mä ensimmäisenä kysyisin nyt tältä nimimerkiltä, että onko kyseessä nimenomaan syyllisyyden tunne. Että mitä kaikkea siellä taustalla on. Tämä voi olla myös semmoinen niin kuin jotenkin helppo konkreettinen asia, johon niitä monenlaisia niin kuin hankalia tunteita voi myös vähän niin kuin kohdistaa.
Vähän niin kuin raha.
Vähän niin kuin raha. Mm. Jos mietitään syyllisyyttä, niin mitä aiheita sille syyllisyydelle on? Jos syyllisyys tulee siitä, että mä oon niin kuin rikkonut sääntöjä tai tehnyt väärin toista kohtaan, joko just niin kuin lain puitteissa tai sitten toiminut omia arvoja vastaan tai jotenkin moraalisesti väärin, niin onko jotain tämmöistä tapahtunut? Ainakaan se ei musta niinku kuulosta siltä, mutta toki voi silti kokea syyllisyyttä, mutta sitten kun on palasteltu vähän sitä, että mitä siellä taustalla oikeasti on, niin on hyvä kysyä, että onko kyse nimenomaan syyllisyydestä, vaan voiko siihen liittyäkin vaikka omaa häpeää tai just sitä ikävää ja surua, että se myös muistuttaa siitä toisesta ihmisestä. Ja sitten mä kysyisin, että miksi sinä koet, että et ole ansainnut asua siinä talossa, että jotenkin voisiko sitä asettua kattoon semmoisesta näkökulmasta, että ihanaa, että on ollut semmoinen jakso, että toinen on tehnyt täällä ja nyt mä saan elää ja nauttia tästä hienoudesta, koska kyllähän me annetaan rakkaalle ihmiselle, tehdään niiden vuoksi asioita ja annetaan niille paljon aikaa ja rakkautta ja tavaroitakin, eikä me tarvita niitä pois. Silloin, kun se suhde päättyy.
Mm. Ja kyse ei varmastikaan ole ollut siitä, että hän on mennyt suhteeseen ja
käyttänyt hyväksi.
Niin, ajatellut, niin, että annanpa hänen nyt naputella itselleni tämä mökin tähän ja sitten niin eroan. Ei varmasti.
Niin, ei mullekaan tullut tuosta semmoinen kuva, että olisi jotenkin, että silloin, jos se olisi nyt niinku tietoisesti käyttänyt toista ihmistä hyväksi ja potisi siitä syyllisyyttä, niin sitten on asia erikseen. Silloin me voidaan niinku pyytää anteeksi ja pyrkiä hyvittämään se tekoa, mutta sitten myös sen jälkeen niin kuin opetella hyväksymään, koska ei tavallaan sit syyllisyydestä ole kenellekään mitään hyötyä ja päästämään sit irti. Opetella nauttimaan nyt siitä ihanasta kodista ja ihanista muistoista. Vähän mä ajattelen, että tämä liittyy myös siihen, että kun ihmisillä usein tulee, että kun on erottu, ja niin saanko mä kaivata, saanko mä muistella niitä hyviä asioita, niin totta kai. Mm. Ky- kyllä ne saa olla olemassa yhtä ihanina kuin ne on silloin muinoin ollutkin.
Miten saada puoliso ymmärtämään, että ero olisi hyvä molemmille? Onko se edes mahdollista?
Niin.
Syvä huokaus.
Miksi mulla tulikin tuommoinen oikein kunnolla otin happeen? Mä ajattelen, että tämä on taas vähän sama kuin se, että me ei olla vastuussa toisen tunteista. Niin että mitä tässä tavoitellaan on varmaan just se pois siitä omasta syyllisyydestä. Että kun mä saan tuon tajuamaan, että sillekin tulee semmoinen olo, että tämä on ok, niin sitten mua helpottaa tämä oma ratkaisu. Että ehkä tässä just voi olla taustalla myös se syyllisyys ja sitten semmoinen niinku vastuun taakka siitä, että joku ratkaisu, mitä mä aion tehdä, niin aiheuttaa tuolle toiselle kipua ja sitä on kauhean vaikea kestää. Niin välttämättä tosiaan ei voi saada sitä puolisoa ymmärtämään. Se puoliso voi olla siinä tunteessa ja uskossa, että meillä on hyvä suhde, mulla on tässä hyvä olla, niin silloinhan se ei välttämättä hänestä tunnu siltä, että hän haluaa siitä erota. Mutta sitten ehkä pidemmän päälle se, että jos rakkaus vaatii aina sen vuorovaikutuksen, niin jos toinen ei halua olla siinä suhteessa ja olisi siinä vastentahtoisesti, niin jossain kohtaahan tämä toinenkin alkaisi tuntemaan, että mun ei ole hyvä olla tässä suhteessa. Eli siinä mielessä niin kuin tulevaisuudessa se kyllä varmasti tulisi sitten sille toisellekin ilmi.
Tämä kuulostaa vähän sellaiselta kilti-ihmisen ongelmalta. Pelkää tavallaan konfliktia ja toivoisi, että kaikki menisi tosi smoothisti. Mutta ikävä kyllä, eihän se aina näin elämässä mene. Mutta ymmärrän kyllä häntä.
Niin, ja se on, nimenomaanhan se myös helpottaa itseä.
Niin.
Että kun toi toinen, kyllä mä muistan nuoruudesta semmoisen eron, josta itse halusin lähteä suhteesta, josta toinen ei olisi halunnut lähteä. Ja sitten se toisen tuska ja huuto ja itku ja kipu, niin olihan sitä ihan hirveä kattoa ja olisi vaan halunnut jotenkin teleportata itsensä pois siitä tilanteesta, koska se joudut olemaan koko ajan läsnä sen kanssa, että mä oon aiheuttanut ton kivun tolle toiselle. Miten mä saan sen siltä pois? Sitähän tässä kysymyksessä vähän niin kuin kysytään myös.
Semmoinen juttu, että muistan, että varmaan meidän ihanat eronneet ihmiset, kummallinen titteli. Ihanat eronneet ihmiset, joita siis tavattiin tuossa Melkein kaikki erosta -podcastin jaksoissa. He kertoivat aina vähän teemaan liittyen omasta erostaan. Mä oon tehnyt tämmöisiä pikkupotpureita. Mm-hmm. Tavataan heitä taas tässä toisessa bonusjaksossa. Mikä tekeminen helpotti erosta aiheutunutta ahdistusta?
Työnteko. Kutomiset ja niin kuin kauhutelkkarisarjat. Ei loppujen lopuksi kummastakaan mitään valmista tullut, mutta niin kuin se oli ainoa, mikä oli niin kuin sellainen, että pää tyhjeni niin kuin illalla. Mä just tuossa laskeskelin, että mulla on sieltä ekalta puolelta vuodelta varmaan niin kuin ihan uskomaton määrä parittomia villasukkia ja sitten mulla on yksi pitkä neuletakki ja ne ei tule ikinä valmiiksi, mutta ne on vielä hetken siellä muistuttamassa mua, että niin kuin mitä mä oon käynyt läpi. Että niissä on aika paljon kyyneleitä niissä töissä.
Mulla on ollut luonto aina tosi lähellä, että sen huomasi, että palas aika äkkiä niihin retkeilyvarusteisiin ja hommas maastopyörän ja lähti liikkeelle. Se hiljaisuus ja metsä ja vihreys ja käen kukunta, niin kyllä sieltä löytyi se rauha ja perusmaadottuminen.
Alkoholi.
Oliko toimiva?
Ei.
Joo, se voi olla, että se pikkusen pahentaa vielä sitä.
Todellakin. Nyt puhun puhtaasti miehistä. Ikävää, että todella moni turvautuu siihen pulloon avioeron rytinöissä.
Missä vaiheessa sä tajusit, että tämä ei toimi?
Onneksi melkein heti.
Koirat, niiden silittäminen, lähellä oleminen, mun lapset ja mun tyttären poika, heidän siellä arjessa oleminen, heidän auttaminen, niin kuin läsnä oleminen.
Tein rakennustöitä 10-12 tunnin päivää ja jos ei ollut rakentamasta, niin lähdin metsätöihin 10-12 tunnin päivää. Uuvuttiin itseni fyysisesti niin, että illalla ei jaksanut, kun tunnin miettii ikäviä asioita ennen kuin nukahti.
No mä kävin kävelylenkeillä. Se kävely selkeästi auttoi paljon. Otti pois tuskaa tuosta rinnan päältä.
Padel.
Padel.
Mulla oli se urheiluharrastukset, eli mä halusin saada sen mun oman vanhan itseni takaisin, mikä mä olin. koska mä muistan sen, että mä olin silloin ihan pirun onnellinen.
Mitäs me tuumataan? Mulla jäi mieleen noi koirat.
Mm.
Koska itse kun erosin joskus taannoin, niin tyynekoiralle suuret kiitokset. Aina oli lähdettävä ulos.
Mm. Joo, eläimissä on se, just se, että ne myös aktivoi. Mutta sitten nehän on maailman parhaita lohduttajia. Ne tulee siihen viereen ja niiltä saa läheisyyttä ja se nostaa meidän onnellisuushormoneitakin, kun me silitetään eläimiä. Mä oon tainnut joskus mainitakin, että mä entisessä kodissani hulluna koira-leidinä niin juoksi aina kun näin ikkunasta, että uusi koira on pihassa, niin juoksi sitä silittämään että eläimet. Mutta sitten myös kaikki muut ihmiset, mikä tässä tuli, eli se yhteys muihin ja yhteys luontoon. Tavallaan se, että kääntääkin katsetta siihen suuntaan, että mitä kaikkea hyvää tässä ympärillä on ja miten mä voin olla turvassa ja voida hyvin. Ja sitten sitä kautta toinen iso teema oli kyllä toi läsnäolo. Se, että olen tässä hetkessä ja teen jotain, urheilen, mutta sitten heti pitää sanoa, että älä silti pakene. Mm. Että vaikka tuntuukin siltä, että haluaisi jotenkin kuluttaa itsensä ihan loppuun jossain, että ei ehdi miettiä, niin pidemmän päälle se ei ole hyvä vaihtoehto. Voi se tietysti auttaa selviämään jostain hetkestä, mutta pidemmän päälle se pakeneminen ei ole paras ratkaisu.
Check, kirjoitettu. Joo, ylös.
Hyvä.
Kyllä, älä pakene. Tämä oli siksi oivallisia nämä ajatukset, että puhutaan vähän erosurusta. Siitä tuli useampia kysymyksiä liittyen siihen, että miten siitä erosurusta kerta kaikkiaan selviää. Toivottomia ihmisiä on paljon. Tämä kysymys nyt ei ole tietenkin, tai tämä on aika laaja.
Miten erosurusta selviää?
On ne vaan sulle, mutta niin. Miten selvitä erosurusta ja kaikesta entisestä luopumisen surusta?
No niin, miksi mä aloitan kaikki nyt tämmöisellä syvällä huokasulla? Lähdetään liikkeelle. Ensin tietenkin on niinku tärkeä miettiä sitä, että mitä kaikkea tässä suree. Jotenkin tehdä itselleen selväksi. Se on kauhean tärkeää, että me tiedetään, mistä ne meidän tunteet kumpuaa. Ja erossa voi tosiaan suura niin kuin aika moniakin asioita, että ei ole pelkästään se, että mä luovun tuosta ihmisestä, mutta mä luovun samalla mun unelmista. Ja usein siinä joutuu myös kohtaamaan sen, että se mitä mä luulin tai uskoin, niin se ei ollutkaan totta. Että välttämättä ei edes luovu jostain niin kuin aivan ihanasta onnesta, vaan luopuu niin kuin siitä semmoisesta hypoteettisesta onnesta.
Joo.
Niin sekin on, ja sen kohtaaminen on usein myös aika vaikeeta. No sitten me voidaan suura myös sitä niin kuin toisen, mitä toinen tuo mukanaan, yhteistä taloutta, voi toisen sukulaisia, ystäviä. Siinä voi myös luopua siitä statuksesta, siitä, että minä olen osa jotain kokonaisuutta tai yksikköä ja miltä mä näytän ulospäin. Ja sitäkin saa surra. Sekin on ihan oikea asia.
Mä tunnistan ton tavallaan oikeastaan lääkkeenä kaikenlaiseen ahdistukseen ja suruun, että pitäisi miettiä, että mistä tämä epämääräinen ahdistus johtuu. Se helpottaa heti. Mäkin olen semmoinen, tiedätkö, että on joku pallo sisällä ja sitten niinku ärsyntyy ja ahdistaa. Mutta se auttaa kyllä oikeasti heti, kun miettii, että mikä mulla on.
Joo, tieto ei lisää tuskaa. Vaan toisinpäin. Tieto vähentää tuskaa tässä tapauksessa, kun on kyse tunteista. Ja sitten se viimeinen on se, että surulle pitää antaa aikaa. Niin kuin kaikki tunteet, niin se miten ikään kuin niistä pääsee yli ja eteenpäin, niin on se, että ne tuntee. Ja siksi mä sanoinkin, että ei saa paeta. Että surulle pitää antaa aikaa ja tilaa, pitää surra. Ja joskus sitä voi myös vähän herätellä esimerkiksi musiikin avulla tai elokuvien tai kirjojen avulla, mutta sitten myös katsomalla niitä vanhoja valokuvia ja antamalla oikein niin kuin hanojen aueta. Et kaikki varmaan tunnistaa sen tunteen, kun on itkenyt ja sitten ne kyyneleet loppuu, niin sitten on hetken aikaa helpompi olla. Kyllä se suru helpottaa.
Tosiaan useampi kysymys tuli liittyen tähän erosuruun ja miten niitä tunteita voi käsitellä ja pääseekö erosta koskaan oikeasti yli. tuntuu aivan karmealta siltä, että ei selviä, miten pärjää. Nämä on siis tosi, tosi isoja kysymyksiä ja toivottavasti tuossa tuli nyt jo aika monta pointtia.
Mm. No sitten tietysti se, kun tässä ei ole pelkästään kyse surusta, vaan tässä on sitten kyse niistä peloista, että herää ne huolet siitä epävarmuus tulevaisuudesta ja omasta selviytymisestä ja yksin jäämisestä ja hylätyksi tulemisen tunteista. Et siinä on niin kuin joukko isoja vaikeita tunteita ja se on ihan inhimillistä, että me koetaan niitä tunteita siinä hetkessä. Tässä ehkä mä ajattelen, että se kaikista tärkein asia on vertaistuki ja se, että uskaltaa sanoa jollekin ääneen, koska puhuminen helpottaa aina, niin vaikeiden tunteiden kanssa ei saisi jäädä yksin. Et jos ei ole ystävää tai jotain muuta läheistä, jonka kanssa puhua niistä omista tuntemuksista ja ajatuksista ja huolista, niin sitten soittaa kriisipuhelimeen. Hakeutuu terapiaan, menee vertaisryhmään, koska se, että me nähdään, että joku on jo selvinnyt, joku on jo päässyt askeleita eteenpäin, niin se luo meille myös toivoa. Ja samaan aikaan, kun käy niitä ikäviä tunteita, niin muistaa myös keskittyä niihin asioihin, jotka on hyvin.
Äläpä tyhjennä koko pajatsoa kerralla. Miten sitten sellainen tilanne, jossa parisuhde on kestänyt vuosia ja rakastan syvästi puolisoni, mutta joka kuitenkaan ei enää halua jatkaa parisuhdetta. Miten rakkaus loppuu tai miten voin lopettaa rakastamasta entistä puolisoni? Tämä vaikeuttaa tietysti sitä erosta hyväksymistä ja eroprosessissa eteenpäin pääsemistä, kun rakkauden tunne on niin vahva edelleen.
No mä kysyisin ehkä tässä nyt häneltä sitten ensimmäisenä, että mitä on rakkaus? Että onko nyt kyse rakkaudesta vai onko nimenomaan siitä, että ei uskalla luopua tai ei uskalla kohdata niitä jotenkin niin tosiasioita? Hyvin tyypillisesti kuulen sitä, että kun ihmiset sanoo näin, että mutta kun mä vaan rakastan ja sitten me ruvetaan pohtimaan sitä, että mitä se rakkaus oikeasti merkitsee, niin usein ihmiset on enemmänkin jäänyt kiinni siihen hetkeen, kun on ollut rakastunut.
Mm.
Eli on ollut ne toiveet ja unelmat. Ja jotenkin niistä luopuminen tuntuu olevan niin kuin kaikista vaikeinta samaan aikaan kohdata se totuus, että se ei ollutkaan sitä. Niin ehkä lähtisi vähän niin kuin tätäkin purkamaan. Sitten mä ajattelen myös, että kyllä me voidaan rakastaa. Kyllä mä edelleen rakastan mun eksiä. Mm. Et mä toivon niille kaikkea hyvää. Ne on tärkeitä ja rakkaita ihmisiä. Eli tavallaan kyllä me voidaan rakastaa ihmistä ja silti mennä eri suuntiin. Ja silti hyväksyä se, että yhdessä meillä ei ehkä ollutkaan niin hyvä olla tai asiat ei mennyt niin kuin toivoa. Mutta sitten tähän on tietysti myös olemassa ihan semmoisia keinoja, että voi vähän niin kuin viritellä myös sitä vihaa, koska se viha on sellainen energia, joka auttaa myös siinä irtipäästämisessä.
Niin, ehkä siinä on hyvä käydä läpi ne kaikki tunteet, mitä siihen eroprosessiin kuuluu ja sitten katsoa sitä jotenkin vähän tuorein silmiin ja ehkä just sitten kuitenkin ajatella vielä, että mä kunnioitan ja rakastan tota ihmistä, kenen kanssa mä oon ollut. Ei toki aina näin ole ja kyllä mä ajattelen, että ehkä pitää olla aika suuri ihminen, että tavallaan ajatellut näitä asioita aika paljon, että pystyy niin kuin jotenkin päätymään siihen pisteeseen.
Niin, no ei tässä ole varmaan niin kuin mitään muuta vastausta kuin se, että silloin kun käsittelee sen eronsa, käsittelee tunteensa, käsittelee eronsa, silloin myös tavallaan se ymmärrys kasvaa, että miksi asiat meni niin kuin meni. Silloin se hyväksyminen on helpompaa. Eli tavallaan se käsittely, tunteiden ja sen päättyneen suhteen käsittely on se ratkaisu tässä kohtaa. Ja se varmasti toimii.
Mm. Tässä nyt on vähän tämmöistä toistonmakua, anteeksi siitä, mutta tämä aihepiiri on kiinnostanut tosi monia. Täällä muun muassa kerrotaan, että eksä palaa jatkuvasti vuosien takaisin asioihin ja täällä nyt on myös tämä eteenpäin sana mainittu, että miten tästä eteenpäin. Kolme vuotta erosta aikaa.
Mm.
Onko joku aika, milloin tavallaan ei enää tarvitse käsitellä sitä eroa ja jotenkin ottaa vastaan sitä kaikkea paskaa, mitä sieltä tulee?
Miten tämäkin nyt sitten määritellään, että ollaanko me nyt vastuussa siitä, että me otetaan vastaan sitä paskaa sieltä, että enemmänkin se, että useimmiten mä ajattelen, että jos ihmisellä on tarve toistuvasti jauhaa samoja asioita, niin se voi kertoa siitä, että ei ole sitä kokemusta, että on tullut nähdyksi tai kuulluksi. Mm. Eli silloin ehkä voisi olla paikallaan se, että kävisi vaikka erokeskustelun terapiahuoneessa, jolloin joku niin kuin auttaa vähän johtamaan sitä keskustelua ja auttaa sen selvittämisessä, että mistä tässä oikeasti puhutaan. Koska usein ihminen jankkaa silloin, kun on semmoinen tunnettu, ei tajua. Ja mä haluan saada sen tajuamaan. Ja sitten on toki se, että jos tuntuu siltä, että nyt mä oon tehnyt kaikkeni, että me ollaan käyty tämä keskustelu, mä oon pyrkinyt ymmärtämään sen toisen näkökulmaa, pyytänyt anteeksi, niin eihän se kuulu enää siihen, että toistuvasti palataan niihin vanhoihin asioihin, että sitten on kyllä vedettävä raja. Että ehkä mä en nyt osaa tähän mitään aikaa antaa.
Mm, no toi oli mun oma pöljäkysymys. Sori siitä. Mutta joo, varmaan tästä on apua tähän aihepiiriin. Eli suosittele Excelle terapiaa.
Mm. Niin, tai menkää yhdessä. Koska sehän on myös ihana kädenojennus jotenkin, kun toisella on se hätä, että kuule mua, niin on se, että hei, mennään yhdessä, käsitellään tämä asia. Ja sitten kun se on siellä käsitelty, niin sitten me jätetään se.
Mm. Nyt sitten vähän luodaan toivoa erosurun keskelle meidän jengin kanssa, joka oli mukana tässä melkein kaikki erosta podcastissa. Minkä uuden puolen löysit itsestäsi eron jälkeen? Tämä on ihan hauskaa ja kiinnostavaa ja ilostakin kuunneltavaa.
Aikuisen.
Rohkeuden. Mä oon luullut aina, että mä oon hirveä ujo ja arka ihminen. Ja enhän mä ookaan.
Ihana.
Joo. Se on ihanaa, että itsekin huomaa, että tulee ihan semmoisia aha-elämyksiä, että niin, jos mä olisin hirveän niin kuin nyt epävarma itsestäni, niin en mä olisi varmaan totaakaan tehnyt tai uskaltaa heittäytyä ja tehdä asioita, tutustua uusiin ihmisiin ja olla oma itsensä julkisesti.
Mulla on tällä hetkellä aikaisempaa paljon parempi halu ja kyky pyrkiä semmoiseen avoimeen kommunikointiin. Mä teen sitten paljon kyllä toimenpiteitä sen eteen, että ne mahdollisesti haittavat asiat saadaan esiin ja juteltua ja haakastua poikki.
Rajojen vetämisen. Sen huomasi tässä jälkeenpäin, että kuinka niin kuin omalla tavallaan rajaton mä oon ollut. Että mä oon niellyt aivan kaiken. Sitten kun nykyään vetää ne rajat tosi nopeastikin, ne ihmisten reaktiot on välillä tosi jänniä.
Ne ei ole tottunut, että sä vedät rajoja.
Ei todellakaan. Semmoisia tonnin seteli-ilmeitä on ollut välillä. Että.
Kyllä. Oma käsitys aikuisuudesta, vanhemmuudesta, ihmissuhteista, parisuhteesta, kaikesta sellaisesta jotenkin sai tuollaisen niin kuin 40-vuotiaan itsetunnolla ja itsetuntemuksella käydä uudestaan läpi semmoisen vähän niin kuin murrosiän, että maailma onkin yhtäkkiä taas auki ja kaikki mahdollisuudet on auki, mutta se mitä murrosiässä oli silloin aikanaan oli ihan epävarma ja sotkussa kaiken asian suhteen, niin nyt olikin semmoinen aikuisen ihmisen budjetti ja itsetunto ja maailma auki, niin kyllähän se oli aika mahtava tilanne jotenkin, että sen sai niin kuin puhtaalta pöydältä ajatella, että miten mä haluan asemoida itseni uudestaan nyt tässä uudessa tilanteessa yksilönä, itsenä, ainoastaan niin kuin itseäni ajatellen, että miten mä haluan tästä jatkaa edes eteenpäin elämässäni, niin kyllä se oli aika mahtava tunne.
Se ei ole ihan uusi, mutta se oli kadoksissa, eli rohkeus. Mä koen, että kyllä mä oon ollut nuorena aika rohkea, sitten se katosi jonnekin elämänvuosissa jollakin tavalla ja oon uudelleen löytänyt rohkeuteni. Mä en tuomitse. Mulla ei ole vara siihen, enkä halua, ja mun mielestä mitä on tuhmempi, niin sen parempi.
Mira siinä väläytti loppuun. Mitä tuhmempi, sen parempi. Tiedä sitten, mitä se tarkoittaa. Mutta joo, näitä uusia puolia. Mulle jäi ainakin tuolta niin kuin sanana mieleen toi rohkeus, että ei olekaan semmoinen nyhverö, mitä ajatellut.
Ja tämähän nimenomaan korostuu silloin, kun me ei tavallaan, me joudutaan uuteen tilanteeseen ja sitten me tajutaan, että hei, mä selvisin. Mä pystynkin tähän. Sehän saman tien jo lisää sitä niin kuin, itsetuntoa ja sellaista nimenomaan rohkeutta, että mä uskallan mitä vaan. Mm. Ja jotenkin mä jäin myös kiinni tuohon, että ei enää tuomitse. niin sehän tarkoittaa myös sitä, että pystyy tuntemaan itseään kohtaan myötätuntoa. Että usein me tuomitaan helposti muut silloin, kun me ollaan myös tosi vaativia itselle. Niin se tarkoittaa myös sitä, että on varmasti niin kuin hyväksynyt itsensä ja osaa arvostaa itseään, niin silloin helpommin myös arvostaa muita.
Mm. Sulla vilahti Vivin puheessa jo sana toivo. Täällä on kysytty parissakin viestissä, että mistä löytää tulevaisuususkoa, kun ero on vetänyt maton jalkoja alta ja tuntuu, että ei valoa näy tunnelin päässä. Ja miten uusi elämä rakennetaan, kun toivoa ei ole.
Mm.
Entäs jos se tuntuu niin synkältä, että sitä toivoa ei ole? Mitä sä tekisit ensimmäiseksi toimenpiteeksi?
No se, että onko ihminen toivoton tai onko sillä toivoa, niin se on aika olennainen osa sitä, että miten selviytyy. Eli jos tuntuu siltä, että ei ole toivoa, niin kyllä mä sanon, että ehdottomasti kyllä silloin ainakin pitää hakeutua avun piiriin ja ei saa jäädä yksin. Totta kai meillä voi olla hetkellisesti semmoisia hetkiä, että tässä ei ole mitään järkeä ja mä en selviydy tästä. Mutta tämä on ehkä nyt se pääsanoma, että ei saa jäädä yksin ehdottomasti. Et silloin hakeutua muiden läheisyyteen tai sinne terapiaan. Ja sitten se, että me voidaan niin kuin hiljalleen alkaa ottaa vastuuta siitä omasta elämästä ja alkaa myös vähän niin kuin havaitsemaan, että mä voin vaikuttaa, että mä en ole vaan semmoinen niin kuin lastulainehilla. Mm. Ehkä mä ajattelen, että siihen toivottomuuteen liittyy myös sitä, että
on menettänyt kontrolli niin, omasta elämästä.
Niin, joo. Niin jotenkin, että hiljalleen alkaa kiinnittää huomioon, että mihin asioihin mä voin mun elämässä vaikuttaa, mistä mä nautin. Milloin ja millaisissa tilanteissa mä voin hyvin tai mulla ei olekaan se toivoton olo, mistä mä voisin haaveilla. Ja ehkä niin kuin ei jää kiinni siihen, että aina kun saa itsensä kiinni semmoisesta, että jotenkin alkaa puhumaan, että mutta kun ei sulla ole, et sä voi haaveilla, koska ei se kuitenkaan toteudu, niin opettelee pysäyttämään vähän sitä puhetta ja alkaa enemmänkin katsomaan. Me voimme katsoa myös taaksepäin, että milloin asiat on ollut hyvin, mitä elementtejä sieltä voisi ottaa tähän päivään ja mistä voisi olla tänä päivänä kiitollinen. Ja se ei tarkoita taas semmoista niin kuin toksista positiivisuutta, vaan sitä, että samaan aikaan voin olla surullinen ja lohdutonkin, mutta kiinnittää myös huomioon niihin hyviin asioihin. Ja sitten ehkä se, että miten mä selviän tästä seuraavasta tunnista. Että ne tavoitteet ei olisikaan siellä kauhean korkealla tai että meillä ei olisi semmoinen iso, niin, ei olisi iso vuori kiivettävänä, silloinhan se tuntuu ihan toivottomalta. Mutta jos mä mietin, että nyt mä vaan selviydyn tästä tunnista tai tästä päivästä, vuorokaudesta, viikosta ja aina hiljalleen voi vähän kasvattaa sitä, niin sekin jo auttaa eteenpäin.
Mm. Nimimerkki Eroa ja kiittelee hyvästä podcastista. Paljon puhutaan siitä, että oma osuuttaan erossa tulisi miettiä ja syystäkin. Jos parisuhteessa selvästi on jotain, mikä toista vaivaa, mutta hän kysyttäessä kieltää minun toiminnassani olevan mitään vikaa. Ja lopulta sitten vuosien yhteiselon jälkeen ilmoittaa, että tämä nyt on sitten tässä. Niin miten kannattaisi omaa osuuttaan käsitellä? Tavallaan se on aika hankalaa, jos toinen kieltäytyy kokonaan puhumasta.
Niin, mutta me voidaan tutustua itseemme joka tapauksessa. Että joo, sillä on merkitystä, minkälaista palautetta me muilta saadaan. Mutta tämäkin on ehkä semmoinen suht yleinen, että ihmiset haluaa tietää siltä toiselta, että mitä mä tein väärin, jotta mä voin korjata ne asiat itsessäni. Ja siitähän tässä ei ole kysymys. Kysymys on enemmänkin siitä, että miten tuntee itsensä, mitä haluaa. Koska se, mitä olen tehnyt väärin jossain suhteessa, voi jossain toisessa suhteessa ollakin oikein.
Mm.
Eli ettei jäiskään liikaa jumiin siihen, mitä se toinen ajattelee minusta, vaan keskittyisi siihen, että miten pystyisi itseänsä katsomaan rehellisesti.
Kiitos muuten kaikesta palautteesta, mitä melkein kaikki erosta podista on tullut. Tosi paljon on tullut kehuja. Pakko nyt vähän tässä röyhistää rintaa. Ja ollut aivan upeata, Viivi, tehdä tätä sun kanssa. Mulle jotenkin arvokkainta on ollut ne viestit, joissa on sanottu, että tästä on ollut oikeasti apua siinä omaa eron käsittelemisessä. Mm. Se on aika hienoa.
Se on todella hienoa, koska sehän meidän tavoite on ollutkin, ettei tarvitsisi olla yksin niiden omien ajatustensa kanssa.
Otetaan loppuun Tinkerin viesti. Kiitos. Kuuntelin kaikki jaksot putkeen ja ne herättivät valtavasti ajatuksia. Erosin yli 20 vuoden liitosta 5 vuotta sitten. Halusimme tulevaisuudelta eri asioita hipsuissa. Emme olleet 50-vuotiaina samoja ihmisiä kuin 20-vuotiaina. Ajattelin, että en halua 70-vuotiaana syyttää toista katkerana, että sinun takiasi minä en koskaan. Bodista opin juurikin sen asian, että eron jälkeen oli opettavaa tuntemaan uudelleen itsensä. Kiitos, kiitos, kuuntele varmaan joitain jaksoja toisenkin kerran. Tämä kävi terapiasta.
Voi miten ihanaa. Jotenkin ihanaa, että on ollut sellainen rohkeus, että tässäkin kohtaa me saadaan jatkaa erilleen, jos me halutaan eri asioita tulevaisuudelta. Että se on niin, että ei me voida koskaan niin kuin varmuudella tietää, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan.
Kuuntelit Melkein kaikki erosta -podcastin toisen bonusjakson. Tämä homma alkaa olemaan nyt sitten taputeltu. Erokoulu, siihen linkki Viivin pienen erokouluun löytyy Yle Areenasta. Sieltä vielä vähän lisää työkaluja oman eron käsittelyyn. Mutta eikö me nyt tässä vaiheessa kiitellä taas toisiamme, Viivi?
Kyllä me kiitellään.
Greta Arvila.
on ollut ilo ja tunteikas. Kyllä tehdä tätä yhdessä.
Ai että.
Vähän haikea mieli, no mutta niin ei tirauteta.
Ei, kato, mulla alkoi jokin homma. Ei.